Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya cyenda. Iby'umugabekazi w'i Sheba. Umugabekazi w'i Sheba yumvise inkuru ya Salomo aza i Yerusalemu azanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Yari azanye n'abantu benshi cyane n'ingamiya zihetse ibihumura neza n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamubajije byose, nta kintu cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo n'inzu yubatse n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y'abagaragu be no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino n'imyambarire yabo n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Ahera ko abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sindakemera ibyo bavuze kugeza aho naziye nkabyirebera n'ayanjye maso, kandi mbonye ko ntabwiwe n'igice cy'ubwenge bwawe bukomeye. Urengeje inkuru numvise. Hahirwa abantu bawe, aba bagaragu bawe barahirwa bibera imbere yawe iminsi yose bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe yayo, ukaba umwami utwarira Uwiteka Imana yawe, kuko Imana yawe yakunze ubwoko bwa Isirayeli igashaka kubukomeza iteka ryose, nicyo cyatumye kugira umwami wabo ngo uce imanza zitabera. Maze atura umwami italanto z'izahabu 120 n'ibihumura neza byinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi, kandi ntabwo higeze kubaho ibihumura neza nk'iby'umugabekazi w'i Sheba yatuye umwami Salomo. Kandi n'abagaragu ba Hiramu n'aba Salomo abazanaga izahabu ya Ofiri nibo bazanaga ibiti bimeze nk'imisagavu n'amabuye y'igiciro cyinshi. Umwami akoresha ibiti bimeze nk'imisagavu inzuririro z'inzu y'Uwiteka n'iz'inzu y'ubwami, abibazamo inanga na neberu by'abaririmbyi, kandi kera kose mu gihugu cy'i Buyuda ntihigeze kuboneka ibiti nk'ibyo. Maze umwami Salomo aha umugabekazi w'i Sheba ibyo yifuzaga n'ibyo yasabye byose biruta ibyo yatuye umwami. Nuko arahaguruka asubira mu gihugu cye n'abagaragu be. Ubutunzi bwa Salomo. Izahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka yari italanto 666 udashyizeho iz'abagenza n'abacuruzi bazanaga, kandi abami ba Arabiya bose n'abatware bo mu gihugu bajyaga bazanira Salomo izahabu n'ifeza. Maze Salomo acurisha ingabo 200 mu izahabu, italanto z'izahabu 600 zikajya zicurwamo ingabo imwe. Acura n'ingabo ntoya 300 mu izahabu, ishekeli 600 z'izahabu zikajya zicurwamo ingabo imwe. Umwami azitambika mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni, kandi umwami yibarishiriza intebe nini y'ubwami mu mahembe y'inzovu ayiteraho izahabu itunganijwe. Iyo ntebe yari ifite urwuririro rw'intambwe 6, ifite n'agatebe k'ibirenge k'izahabu. Izo nzuririro zari zifashe ku ntebe, kandi hariho n'imikondo impande zombi zahicarwa n'ibishushanyo by'intare 2 bihagaze impande zombi iruhande rw'imikindo. Kandi ibindi bishushanyo by'intare 12 byahagararaga impande zombi ku nzuririro uko ari 6. Mu bihugu byose nta ntebe yigeze kubazwa isa nayo. Ibintu umwami yanyweshaga byose byari izahabu, n'ibirirwaho byose byo mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni byari izahabu itunganijwe. Ku ngoma ya Salomo ifeza ntiyatekerezwaga ko ari ikintu, kuko umwami yari afite inkuge zajyaga z'igitarushishi zijyanwa n'abagaragu ba Hiramu. Uko imyaka 3 yashiraga, inkuge z'itarushishi zajyaga zigaruka zizanye izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawusi. Nuko Salomo arusha abami bo mu isi bose ubutunzi n'ubwenge. Abami bo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bamenye ubwenge Imana yashyize mu mutima we. Uwazaga wese yazanaga ituro rye, ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyambaro n'intwaro zo kurwanisha n'ibihumura neza n'amafarashi n'inyumbu. Niko byagendaga uko umwaka utashye. Kandi Salomo yari afite ibiraro by'amafarashi 400 yakururaga amagare ye n'abagendera ku mafarashi inzovu imwe n'200, ibyo abishyira mu midugudu ibikwamo amagare n'i Yerusalemu mu murwa w'umwami. Kandi yategekaga abami bose uhereye kuri rwa ruzi ukageza ku gihugu cy'Abafilisitiya no ku rugabano rwa Egiputa. Umwami atuma i Yerusalemu hagwira ifeza ingana n'amabuye yaho ubwinshi n'ibiti by'imyerezi atuma bingana n'imivumu yo mu kibaya ubwinshi. Kandi bazaniraga Salomo amafarashi avuye muri Egiputa no mu bihugu byose. Kandi indi mirimo ya Salomo yose yabanje n'iyaherutse, mbese ntiyanditswe mu by'umuhanuzi Natani no mu byahanuwe na Ahiya w'i Shilo no mu byahishuriwe Ido bamenya kuri Yerobowamu mwene Nebati? Salomo amara ku ngoma imyaka 40 i Yerusalemu ategeka Abisirayeli bose. Hanyuma Salomo aratanga asanga ba sekuruza ahambwa mu mudugudu wa se Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yima ingoma ye.